Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είμαστε στην αρχή μιας καινούργιας χρονιάς και πάντοτε στην αρχή μιας καινούργιας χρονιάς υπάρχουν καινούργιες προκλήσεις. Λες πώς θα πάει αυτή η χρονιά, πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, θα συνεχιστούν όπως ήταν, θα γίνουν χειρότερα, θα γίνουν καλύτερα. Και έτσι θα ήθελα να μιλήσουμε για τον Θεό που μας καλεί στο αδύνατο. Σε κάτι που φαίνεται μπροστά μας αδύνατο και ο Θεός μας καλεί και μας λέει «Κοίταξε, μαζί μου τα πάντα είναι δυνατά». Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκίηλ στο κεφάλαιο 37. Ιεζεκίηλ, λοιπόν, κεφάλαιο 37. Και να διαβάσουμε από το πρώτο χωρίο. Λέει, λοιπόν, ο προφήτης, «Ένιωσα πάνω μου τη δύναμη του Κυρίου». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «και γένετο επεμέ χειρ Κυρίου, ήρθε πάνω μου», λέει, «το χέρι του Θεού. Με έβγαλε το πνεύμα έξω και με έφερε σε μια πεδιάδα που ήταν γεμάτη κόκαλα». Ενδιαφέρον. Έρχεται επάνω στον προφήτη το πνεύμα του Κυρίου και λες τώρα το πνεύμα του Κυρίου θα με οδηγήσει σε κάτι πολύ ωραίο. Έτσι δεν είναι? Προσευχόμαστε, Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, έλα, έλα. Και λες θα με οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ξέρεις, το Πνεύμα του Κυρίου δεν έρχεται για να σε οδηγήσει σε κάτι που αφορά τον εαυτό σου και σε κάτι που θα σε κάνει μόνο εσένα να αισθανθείς καλά. Το Πνεύμα του Κυρίου έρχεται για να σου δώσει δύναμη να γίνεις ευλογία στους γύρω σου. Γιατί βλέπετε, η ζωή του πιστού ανθρώπου αυτό είναι. Είναι μια ζωή που φεύγεις από το να ασχολείσαι με το εγώ, εμένα, εμείς, εμάς και αρχίζεις να νοιάζεσαι για τον Θεό, για την βασιλεία Του και για τους συνανθρώπους Σου. Και έτσι όσο προχωράς πνευματικά τόσο περισσότερο νοιάζεσαι για τους άλλους. Και αυτό είναι το κριτήριο της πνευματικής πρόοδου. Δεν είναι πρόοδος πνευματική εγώ να αισθάνομαι ωραία με τον Κύριο. Και σήμερα αισθάνθηκα πιο ωραία. Και αύριο θέλω να αισθανθώ πιο ωραία. Ωραία. Ποιον βοηθάς? Ποιον υπηρετείς? Δόξα τω Θεώ που αισθάνθηκες ωραία με τον Κύριο. Αλλά αυτό που αισθάνθηκες, την δύναμη που πήρες, την διοχετεύεις να γίνεις ευλογία και σε κάποιον άλλον. Ξαφνικά, εδώ πέρα, το Πνεύμα του Κυρίου οδηγεί τον προφήτη σε μία πεδιάδα, λέει, και είναι γεμάτη ξερά κόκαλα. Θυμάστε ότι και στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, λέει το Πνεύμα του Κυρίου πήρε τον Ιησού Χριστό και τον οδήγησε πού? Στην έρημο. Γιατί? Για να πειραστεί, λέει, υπό του διαβόλου. Γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί σε ζωή αιώνια. Και η ζωή αιώνια είναι να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο τον Θεό και να συμμετέχουμε στα σχέδιά Του για τη Βασιλεία Του. Γι' αυτό ακριβώς και όταν έχεις καταλάβει τα σχέδια του Θεού για τη ζωή σου, δεν φοβάσαι πια τον θάνατο. Γιατί ξέρεις ότι ο θάνατος είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Ζεις να υπηρετήσεις εδώ τον Θεό και κάποια στιγμή παίρνεις προαγωγή. Και συνεχίζεις να υπηρετείς τον Θεό σε ανώτερες υπηρεσίες.
Έτσι λοιπόν το Πνεύμα του Κυρίου φέρνει τον Ιεζεκίλ σε μία πεδιάδα και με περιέφερε, λέει, στο χωρίο 2 πάνω από αυτά. Τα κόκαλα ήταν πάρα πολλά και πολύ ξερά απλωμένα στην πεδιάδα. Κόκαλα πολλά, κόκαλα ξερά, πολύ ξερά, απλωμένα στην πεδιάδα. Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός μας φέρνει σε μία κατάσταση να δούμε μπροστά μας κάτι νεκρό. Να δούμε κάτι που είχε κάποτε ζωή μέσα του και μετά έσβησε, είτε σιγά σιγά έσβησε, και μπορεί αυτό να είναι μία κατάσταση, μπορεί να είναι μία διακονία, μπορεί να είναι ένας οραματισμός, μπορεί να είναι οτιδήποτε που αισθάνεσαι ότι κάποτε ήταν ζωντανό και τώρα πια είναι ξερά κόκαλα. Και έχει σημασία ποια είναι η στάση της καρδιάς μας απέναντι στα ξερά τα κόκαλα. Έχεις δύο επιλογές. Σε φέρνει ο Κύριος μπροστά σε ξερά κόκαλα. Έχεις δύο επιλογές να πεις: Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε με μακριά. Μακριά, μακριά. Δεν θέλω να βλέπω ξερά κόκαλα. Και η άλλη επιλογή είναι να αγαπήσεις τα ξερά τα κόκαλα και να νοιαστείς για να πάρουν ζωή. Επομένως, βλέποντας τα ξερά κόκαλα, διαλέγω τι θα πω στον Κύριο. Θα πω: Κύριε, μακριά από μένα, μακριά από μένα. Ή θα πω: Κύριε, τι θέλεις να κάνω για να πάρουν τα ξερά τα κόκαλα ζωή. Σας είχα ξαναπεί ότι κάποια φορά ήμουν σε μία βάπτιση όπου ο ιερέας έλεγε τις ευχές μέσα στα δόντια του, πιθανότατα δεν καταλάβαινε τι έλεγε κι ούτε και κανένας άλλος καταλάβαινε γύρω τι έλεγε. Οι άνθρωποι, καθώς δεν καταλάβαιναν τι άκουγαν, είχαν αρχίσει να συζητούν μεταξύ τους, γινότανε μία φασαρία, μία βαβούρα. Εγώ τέντωνα τα αυτιά μου να ακούσω τις ευχές, γιατί όταν είμαι στην εκκλησία θέλω να ακούω και να καταλαβαίνω τις ευχές. Με όλη τον τρόπο που γινότανε η τελετή και απ' την άλλη μεριά με όλη τη φασαρία του κόσμου δεν μπορούσα να ακούσω, και καθώς άρχισα να εκνευρίζομαι, αισθάνθηκα το Πνεύμα του Κυρίου να μου λέει αυτά τα λόγια. «Ιε ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωσιν». Ξερά κόκαλα. Τι πολλατρεία και τυπικότητα. Μία κοινωνική εκδήλωση εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει κάτι σοβαρό και κάτι πνευματικό. Ξερά κόκαλα. Και η ερώτηση του Κυρίου είναι: αυτά τα κόκαλα μπορούν να πάρουν ζωή? Χωρίο 3. «Άνθρωπε», με ρώτησε, «μπορούν να γίνουν ζωντανοί άνθρωποι αυτά τα κόκαλα?» Και εγώ απάντησα: «Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις». Η απάντηση του Εζεκίλ ήτανε: «Θεέ μου, τι να σου πω, εσύ ξέρεις. Εγώ δεν μπορώ να πω αν μπορούν να πάρουν ζωή τα κόκαλα. Δεν έχω απάντηση, εσύ ξέρεις». Όταν είχα στο πνεύμα μου εκεί μέσα στην εκκλησία αυτόν τον λόγο από τον Κύριο: «Μπορούν τα οστά αυτά να πάρουν ζωή?», είπα: «Θεέ μου, ο προφήτης τότε σου απάντησε: Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Εγώ που έχω διαβάσει το τι έγινε μετά με τα ξερά τα κόκαλα και ξέρω τον λόγο σου, μπορώ να σου πω: ναι, Κύριε, μπορούν να πάρουν ζωή. Μπορούν να πάρουν ζωή. Εσύ το έκανες και μπορείς να το ξανακάνεις. Μπορείς, Κύριε». Γι' αυτό, αδέλφια μου, όταν βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που μας φαίνεται ότι κάτι τελείωσε, κάτι έσβησε, κάτι πέθανε, κάτι δεν έχει πια ζωή, αυτό είναι μία πρόκληση. Είναι μία πρόκληση να πεις: με το Πνεύμα του Κυρίου τα κόκαλα αυτά μπορούν να ξαναπάρουν ζωή.
Και θα ήθελα να αρχίσουμε τη χρονιά με αυτήν την νοοτροπία. Οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά μας και είναι νεκρό σε οποιονδήποτε τομέα, τομέα οικογενειακό, τομέα οικονομικό, τομέα πνευματικό, να ξέρεις τα ξερά τα κόκαλα μπορούν να πάρουν ζωή. Επομένως, μην απογοητεύεσαι με αυτό που βλέπεις. Δες τη ζωή που μπορεί να δώσει ο Κύριος σε αυτό που φαίνεται τώρα απογοητευτικό. Τότε μου είπε, μίλα εκ μέρους μου σε αυτά τα κόκαλα και πες τους.
Ωραία.
Γυρνάει ο Θεός και λέει στον προφήτη, μίλα εκ μέρους μου σε αυτά τα κόκαλα. Αδέλφια μου, ο Θεός μπορεί μόνος του να μιλήσει στα κόκαλα. Αλλά τι κάνει εδώ? Θέλει να χρησιμοποιήσει εσένα και εμένα. Θέλει να χρησιμοποιήσει τον προφήτη του. Θέλει να χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους για να είναι συμμέτοχοι στα σχέδιά του. Έτσι. Και πάλι θυμόμαστε αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 3:9, ότι του Θεού εσμέν συνεργεί. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες του. Υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση του βιβλίου του Ιεζεκίλ που έχει κάνει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου. Η Κύρος, ύψιλον δύο ρο, είναι μια πόλη της Συρίας, ανατολικά από την Αντιόχεια, και ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος αυτή την πόλη, στην Κύρο, στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, έζησε 393 με 457 περίπου ο Θεοδόρητος, και έχει γράψει μία από τις καλύτερες αναλύσεις στον προφήτη Εζεκίλ. Και όχι μόνο, έτσι, είχε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στις προφητείες, και η ανάλυση που έχει γράψει για τον Δανίλη είναι υπέροχη, ο Θεοδόρητος Κύρου. Και στο σημείο αυτό γράφει ότι ο Θεός, λέει, παίρνει τον προφήτη σαν συνεργάτη του και τον χρησιμοποιεί ως ένα όργανο και δια της τούτου γλώτης της αψύχης εκείνης και απαξαπλός νεκρής οστέης παρακελεύεται. Παίρνει τη γλώσσα του προφήτη και την χρησιμοποιεί σαν όργανο για να μιλήσει ο Θεός με τη γλώσσα του προφήτη σε αυτά τα ξερά τα κόκαλα. Επομένως, πολλές φορές σου λέει ο Θεός, μπορώ να το κάνω, αλλά θέλω και τον δικό σου λόγο. Θέλω και τη δική σου πίστη. Θέλω και τη δική σου συμμετοχή. Βλέπετε, αυτή είναι η μέθοδος του Θεού ξανά και ξανά. Κύριε, δεν έχουν κρασί. Στον γάμο της Κανά, ε. Τι είναι στον Κύριο να πει αυτές οι ιδρύες να γεμίσουν κρασί? Δεν είναι τίποτα. Τους λέει όμως, γεμίσατε τα σιδρία σίδατος. Το θυμάστε, έτσι, το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό σημαίνει ότι φορτώθηκαν οι άνθρωποι τις σιδρίες να πάνε στην πηγή να βγάλουν το νερό, να τις γεμίσουν τις σιδρίες με νερό, μετά γεμάτες να τις ξαναφέρουν μέσα κτλ. Κύριε, αφού είναι να κάνεις ένα θαύμα υπερφυσικό.
Ωραία.
Θέλω πρώτα εσύ να κάνεις αυτό που μπορείς, για να κάνω εγώ μετά αυτό που εσύ δεν μπορείς. Και έτσι ξεκινάμε με διάθεση αγάπης προς μία κατάσταση που είναι νεκρή και νοιαζόμαστε να είμαστε συνεργάτες του Θεού για να πάρει ζωή.
Προσευχόμουν στην αρχή της χρονιάς και έλεγα, Κύριε, θέλω την καινούργια χρονιά να δω εσύ να ενεργείς με θαύματα, να ενεργείς με τρόπο υπερφυσικό, εσύ να θεραπεύεις, εσύ να ελευθερώνεις. Θέλουμε να δούμε την δύναμή σου, τη φανέρωση του πνεύματός σου. Και η απάντηση του Κυρίου στο πνεύμα μου ήτανε, τα θαύματα θα τα κάνω εγώ
όποτε και όπως θέλω. Εσείς μπορείτε όμως να κάνετε δύο πράγματα. Να προχωρήσετε σε αγάπη και σε ταπεινοφροσύνη. Επομένως, το υπερφυσικό θα το κάνει ο Κύριος. Το δικό μας το καθήκον, πέρα από το να ζητούμε από τον Κύριο και να εξαρτώμαστε από Αυτόν, είναι να προχωρήσουμε σε χαρακτήρα Ιησού Χριστού. Να προχωρήσουμε σε αγάπη και να προχωρήσουμε σε ταπεινοφροσύνη. Και έτσι καθώς μελετούσα αυτό το κομμάτι από τον Ιεζεκίλ και ετοιμαζόμουν για την σημερινή μέρα, σκέφτηκα ότι στο κομμάτι αυτό φαίνονται και αυτά τα δύο πράγματα, και η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη. Βλέπετε, ο προφήτης δεν είπε «μακριά από μένα τα ξέρα τα κόκαλα». Έμεινε εκεί που τον οδήγησε το πνεύμα του Κύριου και γυρνούσε γύρω-γύρω και τα είδε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και διαπίστωσε ότι όλα ήταν κατάξερα και δεν υπήρχε καμία ζωή επάνω τους. Αλλά νοιάστηκε γι' αυτά. «Μίλα εκ μέρους μου σε αυτά τα κόκαλα και πες τους, κόκαλα εσείς ξερά, ο Κύριος ο Θεός σας λέει, προσέξτε, εγώ θα φέρω πνοή μέσα σας και θα πάρετε ζωή, θα σας δώσω νεύρα και θα κάνω να έρθει πάνω σας σάρκα και θα τη σκεπάσω με δέρμα, μετά θα σας δώσω πνοή και θα πάρετε ζωή και τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Έτσι. Του λέει, θα πεις τα κόκαλα αυτά, μίλησε στα κόκαλα. Πες τους, εγώ, λέει ο Κύριος, θα σας δώσω ζωή. Εγώ θα φέρω πνοή μέσα σας και θα πάρετε ζωή. Αδέλφια μου, ο Θεός μας είναι ζωή. Θυμάστε Ιωάννης 1:4, «εν αυτό ζωή είναι, ήρθε ο Χριστός», λέει, ήρθε ο Λόγος. Ο Λόγος ήταν ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και τα λόγια του Κυρίου είναι ζωή. Παροιμίες 4:20, οι λόγοι μου, λέει, είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας, αυτά τα λόγια μου. Και ίασης, θεραπεία, εις πάσαν αυτόν την σάρκα. Ο Λόγος του Κυρίου είναι ζωή και φέρνει ζωή. Γι' αυτό όταν βλέπεις ότι κάτι φθήνει, κάτι τελειώνει, κάτι πεθαίνει, μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι ζωή και δίνει ζωή. Ο Κύριος μπορεί να δώσει ζωή και στα πιο ξερά κόκαλα. Και μάλιστα λέει, πρόσεξε, θα σου δώσω ζωή, θα σας δώσω πνοή, θα πάρετε ζωή και τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Έτσι, πνέει η πνοή του Κυρίου και δίνει ζωή και ο σκοπός της ζωής αυτής είναι να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος. Γιατί αυτό λέει ο Θεός. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν αλλοιούμε, τούτο είναι το όνομά μου, δεν θα δώσω, λέει, την δόξα μου σε άλλον, ούτε την ένεσή μου εις τα γλυπτά, Ισαΐας 42:8. Ο Κύριος είναι ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Χωρίο 7. Προφήτευσα λοιπόν κατά πώς διατάχθηκα. Και αυτό είναι σημαντικό. Τελικά άρχισα να μιλάω στα ξερά τα κόκαλα, αλλά δεν άρχισα να μιλάω από τη δική μου την καρδιά ή από τη δική μου την επιθυμία. Προφήτευσα, λέει, καθώς προσετάχθην. Επομένως, χρειαζόμαστε την οδηγία του Κυρίου, τον λόγο του Κυρίου, για να μιλήσουμε στην κατάσταση, για να μιλήσουμε στα ξερά τα κόκαλα, όχι από την καρδιά μας ή από το μυαλό μας, αλλά με αυτό που ο Κύριος έχει να πει πάνω στην κατάσταση αυτή. Και εκεί που προφήτευσα, έγινε ένας θόρυβος και ακούγονταν τριξίματα. Τα κόκαλα πλησίαζαν το ένα το άλλο. Ύστερα κοίταξα και είδα ότι νεύρα και σάρκες φύτρωναν πάνω στα κόκαλα και μετά ντύθηκαν με δέρμα, ζωή όμως δεν υπήρχε ακόμα μέσα τους. Ξαφνικά λέει, καθώς μίλησα στα κόκαλα, αρχίζουν τα κόκαλα έτσι πως ήταν σκόρπια να ενώνονται μεταξύ τους και να δημιουργούν σκελετούς. Και μετά αρχίζει να φυτρώνει δέρμα, σάρκες, αλλά ακόμα δεν υπάρχει ζωή. Πολλές φορές ο Θεός ενεργεί και η ενέργεια αυτή είναι σταδιακή. Εμείς πολλές φορές περιμένουμε να το δούμε να τελειώνει αμέσως. Ο Θεός πολλές φορές εργάζεται σιγά σιγά, εργάζεται σταδιακά. Ο Θεοδόρητος, ο επίσκοπος Κύρου που σας ανέφερα πριν, στο σημείο αυτό λέει «Ακολουθεί τη προτέρα δημιουργία η δευτέρα ανάκτησης. Ως περγάρ του προπάτορος Αδάμ το σώμα πρώτερον διεπλάστη, ήτα ούτως ενεπνεύστη αυτό η ψυχή». Λέει, αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι όπως ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ. Πρώτα τον έπλασε από πυλό, τον έπλασε και δεν είχε ζωή μέσα του και μετά λέει φύσηξε πνοή ζωής μέσα του και ο Αδάμ πήρε ζωή και εδώ λέει το ίδιο γίνεται και πολλές φορές το ίδιο γίνεται. Βλέπεις κάτι να αρχίζει να γίνεται, δεν έχει γίνει ακόμα και χρειάζεται να λειτουργήσει η πίστη μας και η προσμονή μας σε αυτό το επίπεδο. Θυμάστε τον Ηλία όταν προσευχόταν να βρέξει, ερχόταν ο υπηρέτης, τίποτα δεν φαίνεται κανένα σύννεφο, του λέει πήγαινε ξανά, ξανά, ξανά έως επτάκης. 7 φορές τον έστειλε να δει αν έρχεται σύννεφο και στο τέλος του λέει κάτι λέει φάνηκε σαν μία παλάμη ανθρώπου στο βάθος. Του λέει πες τον Αχάβ γρήγορα διότι έρχεται πλήθος βροχής. Μα είσαμε μία παλάμη, ένα συννεφάκι στο βάθος. Επιμένεις, φαίνεται κάτι, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, διότι ένα μικρό συννεφάκι στο βάθος δεν σημαίνει ότι θα βρέξει. Κι όμως τα μάτια της πίστης βλέπουν και περιμένουν. Γιατί? Γιατί υπήρχε λόγος Κυρίου στον Ηλία. Πήγαινε στον Αχάβ και πες του εγώ θα φέρω βροχή στο πρόσωπο της γης. Έτσι ο Ηλίας ήξερε ότι από τη στιγμή που υπάρχει λόγος Κυρίου, ο λόγος του Κυρίου θα πραγματοποιηθεί. Τότε μου είπε ο Κύριος, μίλα εκ μέρους μου στην πνοή της ζωής. Προφήτευσε άνθρωπε και πες της, ο Κύριος ο Θεός λέει, έλα πνοή από τις 4 άκρες και μπες μέσα σε αυτά τα πτώματα για να ξαναπάρουν ζωή. Προφήτευσα λοιπόν όπως με πρόσταξε ο Κύριος. Μπήκε τότε η πνοή της ζωής στα πτώματα και αναστήθηκαν και στάθηκαν στα πόδια τους και ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο στράτευμα. Όταν υπακούς και συνεχίζεις να υπακούς, βλέπετε πάλι λέει, προφήτευσα καθώς ο Κύριος με πρόσταξε. Καθώς υπακούς βλέπεις τον Θεό να εργάζεται. Έτσι, ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του. Αλλά η συνεργασία δεν γίνεται με τους δικούς μας όρους, γίνεται με τους όρους του Θεού. Αυτός ορίζει, αυτός λέει πώς εμείς υπακούμε και η υπακοή ανοίγει δρόμο ευλογίας. Μίλησε λέει στην πνοή της ζωής, έλα πνοή ζωής. Μιλάει στην πνοή της ζωής, έρχεται η πνοή της ζωής, έρχεται το πνεύμα του Κυρίου, δίνει ζωή στα κόκαλα και ξαφνικά έχεις μπροστά σου ένα τεράστιο στράτευμα λέει, έτοιμο να πολεμήσει. Και ξαφνικά εκεί που ήταν σκόρπια κόκαλα ξερά χωρίς καμία ζωή, είναι λέει στράτευμα, μέγα σφόδρα, ένα τεράστιο στράτευμα έτοιμο να πολεμήσει. Εκεί που δεν υπήρχε καμία ζωή, τώρα υπάρχει στράτευμα έτοιμο για πόλεμο. Γι' αυτό, αδέλφια μου, καθώς βλέπουμε διάφορες καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις όπου υπάρχει θάνατος, καταστάσεις όπου υπάρχει νέκρα, ας ζητήσουμε από το Πνεύμα του Κυρίου να μας φανερώσει τα δικά του τα σχέδια. Έτσι ώστε βλέποντας ξερά κόκαλα να λέμε πω, ένα τεράστιο στράτευμα, έτοιμο για μάχη, έτοιμο για να πολεμήσει τις μάχες του Κυρίου και να νικήσει τις μάχες του Κυρίου. 11. Άνθρωπε μου, είπε ο Κύριος, αυτά τα κόκαλα συμβολίζουν τις Ισραηλίτες, οι οποίοι λένε συνεχώς ότι είναι σαν ξερά κόκαλα, ότι χάθηκε κάθε ελπίδα για αυτούς, ότι είναι χαμένοι πια. Γι' αυτό προφήτευσε και πες τους ότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός, λέω, θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω μέσα από αυτούς, λαέ μου, και θα σας φέρω στη χώρα του Ισραήλ, και όταν το κάνω αυτό θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Θα σας δώσω το Πνεύμα μου και θα ξαναβρείτε τη ζωή, θα σας φέρω στη χώρα σας και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Το είπα και θα το κάνω εγώ ο Κύριος. Λέει λοιπόν ο Θεός τον προφήτη, εδώ σε αυτό που σου έδειξα υπάρχει ένας συμβολισμός. Ο Ιεζεκίλ, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι ένας από τους εχμαλώτους που έχουν πάρει οι Βαβυλώνοι στην δεύτερη εκστρατεία που έκαναν αντίον της Ιερουσαλήμ. Στην πρώτη που κάναν το 606 είχαν πάρει τον Δανίηλ μαζί τους στη Βαβυλώνα. Στην δεύτερη που έκαναν τον 597 πήραν τον Ιεζεκίλ. Η τρίτη ήταν το 586 όταν κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την Ιερουσαλήμ. Οπότε αρχίζει να διακονεί γύρω στο 593 ο Ιεζεκίλ και διακονεί ανάμεσα στους Ισραηλίτες που είναι ήδη εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Και λέει, οι άνθρωποι λένε, είμαστε ξερά κόκαλα. Δεν υπάρχει μέλλον εδώ πέρα. Και λέει, έχω να σας πω κάτι, εγώ θα σας φέρω πίσω τους, λέει ο Κύριος. Και όντως ξέρουμε ότι 70 χρόνια μετά έγινε, 70 χρόνια από την πρώτη κατάληψη, από το 606, άρα το 536, ξαναγύρισαν οι Ισραηλίτες πίσω, αλλά βλέπετε, επειδή ο προφητικός λόγος, μετά την Βαβυλωνιακή εχμαλωσία ξαναγύρισαν, αλλά επειδή ο προφητικός λόγος, ξέρετε, έχει πολλαπλές διαστάσεις και όταν δίνεται ένας λόγος από τον Κύριο έχει πολλές εκπληρώσεις μέσα στο μέλλον, η πιο θαυμαστή εκπλήρωση δεν ήταν η επιστροφή από τη Βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Η πιο θαυμαστή εκπλήρωση είναι αυτό που έγινε πριν από 40 κάτι χρόνια. Γιατί θυμάστε ότι όταν κατέλαβε ο Τίτος στην Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, την κατέστρεψε. Ωστόσο, οι Ιουδαίοι μέναν σε εκείνη την περιοχή. Και έτσι ξεκίνησαν το 132 με 135 μετά Χριστόν μία επανάσταση ξανά εναντίον των Ρωμαίων, με αρχηγό τον Σίμων Μπαρ Κοχμπά. Μετά από αυτό πήγαν οι Ρωμαίοι, κατέστρεψαν τα πάντα και απαγόρεψαν στους Ιουδαίους να πηγαίνουν στην πόλη και άλλαξαν το όνομά της. Δεν την ονόμαζαν πια Ιερουσαλήμ, αλλά Ελία Καπιτολίνα. Θα μου πείτε πώς τους ήρθε αυτό το όνομα. Το Ελία προερχόταν από το όνομα του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας ήταν ο Αδριανός εκείνη την εποχή και το όνομά του ήταν Πόπλιους Έλιους Αδριάνους. Επομένως το Ελία ήταν από το Έλιος, το όνομα του Αδριανού, και το Καπιτολίνα από την Τριάδα του Καπιτολίου, έτσι ονομαζόταν η Καπιτολίνια Τριάδα, που ήταν ο Δίας, η Ήρα και η Αθηνά. Επομένως πήραν το όνομα του αυτοκράτορα, πήραν και το όνομα μιας τριάδας θεότητας, η Τριάδα του Καπιτολίου, και την ονόμασαν Ελία Καπιτολίνα. Να μην ακούγεται καν το όνομα Ιερουσαλήμ. Και δεν επέτρεπαν στους Εβραίους να πάνε να μείνουν εκεί στην περιοχή.
καθόλου. Και αυτό που συνέβη το 1948, να ξαναιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ, είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ένας λαός να έχει διωχτεί από την πατρίδα του, να έχει σκορπιστεί σε όλα τα μέρη του κόσμου, να μην έχει πατρίδα, να μείνει χωρίς πατρίδα περίπου 1900 χρόνια, έτσι, από το 70 μετά Χριστόν, ή τέλος πάντων βάλτε το 135 μετά Χριστόν, μέχρι το 1948 και μετά να ξαναγυρίσει πίσω στην πατρίδα του και μάλιστα γύρω να υπάρχει ένα τεράστιο εχθρικό περιβάλλον που θέλει να εξαφανίσει το έθνος του Ισραήλ κι όμως να είναι εκεί, να προχωράει, να νικάει πέρα από τις επιμέρους πολιτικές που παίζονται, έχει εκπληρωθεί ένας λόγος Κυρίου. Τους είπε, εγώ θα σας βγάλω από τους τάφους και θα σας φέρω πίσω στη γη σας. Επομένως, ο λόγος του Κυρίου πραγματοποιείται. Είτε μας φαίνεται πιθανό, είτε μας φαίνεται απίθανο. Ο λόγος του Κυρίου πραγματοποιείται. Ωστόσο, ο Κύριος δεν σταματάει εκεί, στον Ιεζεκίλ. Συνεχίζει και του λέει, ο Κύριος μου είπε, χωρίο 15, «Εσύ άνθρωπε, πάρε ένα ραβδί και γράψε πάνω του τη φράση «Βασίλειο του Ιούδα και οι Ισραηλίτες που ζουν σε αυτό». Μετά πάρε άλλο ραβδί και γράψε πάνω τη φράση «Ιωσήφ, το ραβδί του Εφραήμ και οι Ισραηλίτες που ζουν σε αυτό». Για να καταλάβουμε τι σημασία έχει αυτό το δύο ραβδιά, χρειάζεται να ξέρουμε ότι με τον διάδοχο του Σολομώντα που λεγόταν Ροβοάμ το 926 π.Χ. διαιρέθηκε ο λαός Ισραήλ σε δύο βασίλεια. Στο βόρειο βασίλειο που ήταν οι 10 φυλές από τις 12 του Ισραήλ και στο νότιο βασίλειο που ήταν οι δύο φυλές, οι φυλές Ιούδα και Βενιαμίν αποτέλεσαν το νότιο βασίλειο με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και οι 10 φυλές αποτέλεσαν χωριστό βασίλειο με πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Επομένως, από το 926 π.Χ. μέχρι αυτήν την εποχή, οι δύο αυτές ομάδες Ισραηλιτών ήταν χωριστά. Το βόρειο βασίλειο της 10 φυλές της κατέλαβαν οι Ασσύριοι το 721 π.Χ. Οπότε εξαλείφθηκε το βόρειο βασίλειο, τους πήρανε εχμαλό τους στην Ασσυρία, φέραν άλλους ανθρώπους από την Ασσυρία για να αναμειχθούν μαζί τους και γι' αυτό όταν λέει στην Καινή Διαθήκη ότι οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν τα πήγαιναν καλά, ήταν γιατί οι Σαμαρίτες, τους Σαμαρίτες τους θεωρούσαν ότι ήταν μπερδεμένοι με τους εθνικούς με όλες αυτές τις αναμίξεις των πληθυσμών που έγιναν τότε. Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει, ο χωρισμός έγινε το 926, τώρα εδώ είμαστε στο 593 ας πούμε. Λέει, θυμάσαι που ήτανε χώρια, λοιπόν πάρε ένα ραβδί και θα γράψεις επάνω Ιούδας, το νότιο βασίλειο. Και θα πάρεις ένα άλλο κλαδί και θα γράψεις επάνω Ιωσήφ Εφραήμ που ήταν το βόρειο βασίλειο. Ωραία. Έπειτα, χωρίο 17, ένωσε τα δύο ραβδιά ώστε να σχηματίσουν ένα και κράτα τα στο χέρι σου. Και έπειτα λέει θα τα πιάσεις αυτά τα ραβδιά και θα τα κρατήσεις σφιχτά να φαίνονται ένα ραβδί στο χέρι σου. Και όταν οι συμπατριώτες σου σε ρωτήσουν τι σημαίνει αυτό, πες τους, ο Κύριος ο Θεός λέει, θα πάρω το ραβδί του Ιωσήφ που είναι στην κατοχή του Εφραήμ και των Ισραηλιτών που ζουν εκεί και θα το ενώσω με το ραβδί του Ιούδα, θα τα κάνω ένα ραβδί και θα τα κρατάω στο χέρι μου. Του λέει του προφήτη, θα πάρεις δύο ραβδιά και θα τα κρατάς έτσι μαζί. Και όταν σε ρωτάνε τι έπαθες και κρατάς δύο ραβδιά μαζί, λέει ο λόγος του Κυρίου είναι ότι τα δύο αυτά ραβδιά θα είναι ένα. Θα γίνουν ένα. Γιατί?
Γιατί ο Θεός θέλει οι δικοί του οι άνθρωποι, ο δικός του ο λαός, οι δικοί του οι πιστοί να είναι ένα. Και λέει ο Θεοδόρητος, «Τούτης αρμότη και τα εν της Ιερής Ευαγγελίης υπό του Δεσπότου Χριστού ηρημένα, και άλλα δε πρόβατα έχω, αούκε στην εκ της αυλής ταύτης, κακίνα με δία γαγίν και της φωνής μου ακούσουσι, και γεννήσετε μία πίμνη εις ποιμήν». Λέει ο Θεοδόρητος, αυτά που λέει εδώ η Εζεκίλ ταιριάζουν με αυτά που είπε ο Χριστός, που είπε ότι έχω πρόβατα και σε άλλες πίμνες και θα τα μαζέψω όλα και θα γίνουν μία πίμνη εις ποιμήν. Και ξέρουμε ότι ο Κύριός μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο προσευχήθηκε για τους πιστούς του. Προσευχήθηκε για μας, γιατί είπε «Προσεύχομαι Πατέρα όχι μονάχα για αυτούς εδώ, τους 12 που είχε, αλλά και για όσους θα πιστέψουνε με το κήρυγμά τους. Και προσεύχομαι να είναι όλοι ένα. Όπως εσύ Πατέρα και εγώ είμαστε ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες». Έτσι. Ο κόσμος θα πιστέψει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος σωτήρας, όταν οι πιστοί είναι ενωμένοι. Γι' αυτό αδέλφια μου ο εχθρός πολεμάει τόσο πολύ την ενότητα των πιστών. Γιατί η ενότητα είναι απαραίτητη για να γνωρίσει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας. Και γι' αυτό ακριβώς όταν διακηρύττουμε την ενότητα του σώματος του Χριστού θα συναντήσουμε τόσο μεγάλη αντίσταση. Γιατί ο εχθρός αυτό το πολεμάει. Αλλά μη φοβάστε, ο λόγος του Κυρίου έχει δύναμη και έτσι όπως το έχει πει ο Κύριος έτσι θα γίνει. Αλλά ξέρετε, ένα είναι το απαραίτητο συστατικό για την ενότητα, η ταπεινοφροσύνη. Θα μου πεις γιατί. Γιατί στις παροιμίες, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, λέει «Μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρης». Μόνον από την υπερηφάνεια προέρχεται ο τσακωμός. Προσέξτε, δεν λέει «η υπερηφάνεια φέρνει τσακωμό». Λέει «μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η έρηδα». Επομένως, όταν τσακωνόμαστε μεταξύ μας, αυτό είναι αποτέλεσμα υπερηφάνειας. Πολύ απλό. Γι' αυτό λέει ο Θεός «τιμή είναι στον άνθρωπο να πάβει από έρηδα». Έτσι. Άμα τσακώνεσαι, ο πρώτος που θα το πιάσει, θα το συλλάβει και θα πει «τι κάνουμε τώρα, σταματάω εγώ». Ξέρεις, αν δύο τσακώνονται και ένας σταματήσει να μιλάει, ο τσακωμός θα σταματήσει. Έτσι. Γιατί? Γιατί ο άλλος περιμένει να του πεις κάτι για να σου απαντήσει. Άμα δεν του πεις, έχασε το παιχνίδι. Θα καμαρώνει βέβαια. Εγώ είχα τον τελευταίο λόγο. Κράτα τον. Ο Κύριος λέει ότι είναι τιμή στον άνθρωπο να πάβει από έρηδας. Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο και εσύ έχεις την τιμή από τον Κύριο. Έτσι, τη χαρά του Κυρίου ότι έκανες το θέλημα του Θεού. Και από την άλλη μεριά, το ταπεινό πνεύμα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι οι άλλοι είναι ανώτεροι σου. Φιλιππισίους 2:3, εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντα σε αυτόν. Επομένως, ο Θεός μας δίνει στοιχεία για να μπορούμε να προχωρούμε σε αυτό το πνεύμα της ταπείνωσης. Λέει ότι κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, 1 Κορινθίους 13:9, κατά μέρος γνωρίζουμε, επομένως χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί στο υπόλοιπο σώμα, να ακούσουμε αυτά που κατά μέρος και οι άλλοι αδελφοί μας γνωρίζουν και κατά μέρος προφητεύουν. Κι έτσι, αδέλφια μου, καθώς είμαστε στην αρχή της χρονιάς αυτής, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε πρώτα-πρώτα ότι κάθε τι που αποτελεί
ξερά κόκαλα στη ζωή μας.
Κάθε τι που αποτελεί ξερά κόκαλα στη διακονία μας, κάθε τι που αποτελεί ξερά κόκαλα οπουδήποτε, στο επίπεδο της πόλης μας, στο επίπεδο της πολιτικής, των πολιτικών, στο επίπεδο του έθνους. Μη φοβάσαι. Ζήτα οδηγία από τον Κύριο να μιλήσεις τα ξερά τα κόκαλα και να τα κάνεις να πάρουν ζωή.
Διάφορα πράγματα που ακούτε στις ειδήσεις αυτόν τον καιρό είναι αποτέλεσμα προσευχών. Έχουν γίνει συστηματικές προσευχές για να αποκαλυφθούν σκάνδαλα και να επιστρέψουν χρήματα που κλάπηκαν και συνεχίζουν να γίνονται προσευχές. Και διάφορα από αυτά που παρακολουθείτε στις ειδήσεις είναι αποτέλεσμα προσευχών.
Και έτσι όταν βλέπεις τις ειδήσεις, αντί να σε πιάνει απογοήτευση ή αντί να αρχίζεις να βρίζεις αυτούς που κλέψανε, πες δόξα στο όνομά σου Κύριε αποκαλύφθηκε, να αποκαλυφθούν και άλλα. Να αποκαλυφθούν και άλλα. Και η κρίση αυτή να γίνει αιτία να έρθει στη χώρα μας καινούρια ηθική βασισμένη στο Λόγος. Και να ανεβούν σε θέσεις εξουσίας άνθρωποι που να πιστεύουν στις αρχές του Λόγου Σου και να θέλουν να τις εφαρμόσουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και από την άλλη μεριά μην το ξεχνάτε, τα θαύματα του Κυρίου θα γίνουν. Θα γίνουν όπως θέλει ο Κύριος, όποτε θέλει ο Κύριος. Το δικό μας το μέρος όμως είναι να προχωρήσουμε σε αγάπη και να προχωρήσουμε σε ταπεινό πνεύμα και σε ταπεινοφροσύνη. Με τη χάρη του Κυρίου. Αμήν.